Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovo su priče dana. Senad Bratić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, podnio je neopozivu ostavku, čime je preduhitrio zahtjeve stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj na čelu sa SNSD-om za njegovu smjenu, govori Senad Bratić.
Mislim da ova pozicija nije vrijedna toga da se gradi neko svesrpsko jedinstvo naspram Bošnjaka i mislim da je vrijeme kada su oni jači, nadmoćniji, brojniji mogli da vrše pravno nasilje i svako drugo, to vrijeme je prošlo.
Šta kažu sindikati u Srbiji povodom odluke vlade da rebalansom budžeta osigura sredstva za povećanje zarada za oko 600.000 zaposlenih u javnom sektoru? Predstavnici zaposlenih u zdravstvu i prosvjeti Rade Panić i Jasna Janković.
Mi vidimo kao isključivo jedan pokušaj ministarstva da posvađa i zaposlene unutar zdravstva.
Mi smo opet daleko ispod onih koji rade u drugim službama, a visoko su obrazovani.
Vrhovni sud Hrvatske odbio je žalbu 8 komercijalnih banaka na presudu kojom je utvrđeno da su banke povrijedile prava korisnika kredita u švicarskim francima. Saborski zastupnik Goran Aleksić iz udruženja Franak.
Pobjedili smo i sad 125.000 ljudi može tužiti banke, 30.000 ih je već tužilo, očekujem da do lipnja 2023. godine bude ukupno preko 100.000 tužbi.
Izvor je Radio Slobodna Evropa iz njemačke vlade potvrdili su da je zvanični Berlin zainteresovan da specijalni zaslanik za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije, ako bude imenovan, bude upravo iz Njemačke. Prije ovih priča slušajte vijesti iz regije i svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavna tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić sastala se u Sarajevu sa članovima porodice Memić zbog pokretanja istrage protiv određenih osoba i kaznenog djela organizovanog kriminala u slučaju Dženan Memić, mladića koji je smrtno stradao u februaru 2016. godine. Generalni štrajk prosvjetnih radnika u Unsko-sanskom kantonu se nastavlja jer pregovarački timovi vlade i sindikata obrazovanja ovog kantona ni danas nisu uspjeli postići dogovor. Ministar obrazovanja USK Damir Omerdić kazao je za naš radio kako je vlada prihvatila većinu zahtjeva sindikata, ali da zbog manjka sredstava nisu mogli obećati da će razliku plata isplatiti ove godine. Sastanak rektorice Univerziteta u Beogradu Ivanke Popović i grupe studenata koji šesti dan drže u blokadi zgradu rektorata završen je bez dogovora. Predstavnica studenata Mila Jovanović rekla je da dogovor još uvijek nije postignut i da se blokada nastavlja, a da će, ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni za 7 dana, radikalizovati blokadu. Crnogorska policija uhapsila je u Podgorici predsjednika vanparlamentarne Prave Crne Gore Marka Milačića, generalnog sekretara te partije Vladimira Dajkovića i još dvoje aktivista stranke. Milačić je namjeravao da održi preskonferenciju ispred Vrhovnog državnog tužilaštva, međutim do incidenta je došlo kada se Milačić popeo na automobil kojeg je komunalna služba namjeravala da stavi na vozilo Pauk.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zastupnici Europskog parlamenta usvojili su neobavezujuću rezoluciju kojom podržavaju još jedno produženje roka za Brexit ako to Velika Britanija zatraži i ako budu ispunjeni određeni uslovi. Izlazak Velike Britanije iz Europske unije predviđen je za 31. oktobar. Britanski premijer Boris Johnson insistira da napuste Europsku uniju do zakazanog datuma sa ili bez sporazuma. Robert O'Brien, novi je savjetnik za nacionalnu sigurnost SAD-a. Napisao je to predsjednik SAD-a Donald Trump na Twitteru. Dodao je da O'Brien trenutno obavlja dužnost veoma uspješnog specijalnog predsjedničkog izaslanika za talačke afere u State Departmentu. Na ovoj poziciji O'Brien će zamijeniti Johna Boltona. Američki državni sekretar sastaće se u srijedu sa prijestolonasljednikom Saudijske Arabije kako bi razgovarali o napadu na naftna postrojenja Saudijske državne naftne kompanije i koordinirali napore protiv iranske agresije, saopćila je misija SAD-a u Ujedinjenim Arabskim Emiratima. Kompanija Aramco bila je meta napada dronom proteklog vikenda i bila je prinuđena da zatvori 2 postrojenja. SAD optužuju Iran za napad, dok Iran negira umješanost. Dvije glavne političke grupacije u Izraelu, centristička alijansa bivšeg načelnika generalštaba izraelske vojske Benija Ganca i konzervativna partija Likud aktuelnog premijera Benjamina Netanjahua, osvojile su po 32 poslanička mandata u parlamentu Knesetu sa 120 mjesta. Nijedna sa svojim prirodnim saveznicima ne može da formira većinsku koaliciju. Ako zajednički ne formiraju vlast, Izraelci će i po 3. put ove godine na izbore, što stranke žele da izbjegnu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Senad Bratić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, podnio je neopozivu ostavku na ovu poziciju, čime je preduhitrio zahtjeve stranaka vladajuće koalicije u ovom entitetu na čelu sa SNSD-om za njegovu smjenu. Razlog? Neustavno djelovanje Bratića zbog učešća u donošenju deklaracije SDA. Danas je zasjedao i glavni odbor SNSD-a. Odbacili su deklaraciju SDA i potvrdili pravo na samoopredjeljenje Republike Srpske. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda, Senad Bratić iz Stranke demokratske akcije, podnio je danas neopozivu ostavku na tu funkciju. Ostavka je uslijedila nakon što su iz stranaka vladajuće većine u entitetskom parlamentu najavili za večeras posebnu sjednicu parlamenta sa zahtjevom za Bratićevu smjenu. U obrazloženju zahtjeva za smjenu Bratića ističe se da je on kao član Stranke demokratske akcije učestvovao u donošenju deklaracije SDA za koju smatraju da je direktno usmjerena protiv interesa Republike Srpske i da duboko zadire u postojeće državno uređenje BiH. Bratić je podnio neopozivu ostavku jer, kako kaže, nije želio da inicijativa za njegovu smjenu doprine se međuetničkom nerazumijevanju i podizanju tenzija.
Mislim da ova pozicija nije vrijedna toga da se gradi neko svesrpsko jedinstvo nasuprot Bošnjaka i mislim da je vrijeme kada su oni jači, nadmoćniji, brojniji mogli da vrše pravno nasilje i svako drugo, to vrijeme je prošlo.
Danas je u Banja Luci zasjedao i glavni odbor SNSD-a vladajuće partije u Republici Srpskoj, a na sjednici su usvojena 64 zaključka od kojih se veliki dio odnosi na mjere koje će ova stranka preduzeti kao odgovor na deklaraciju SDA. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u obraćanju novinarima nakon završene sjednice glavnog odbora stranke rekao je da SNSD odbacuje deklaraciju SDA koja predviđa novo teritorijalno uređenje BiH i da će u tom smislu ponovo afirmisati pravo na samoopredjeljenje Republike Srpske.
Stoga SNSD smatra da ukoliko se situacija u Bosni i Hercegovini ne bude odvijala u smislu poštivanja izvornog Daytona, da treba primjenjivati odredbe Ustava Bosne i Hercegovine koje čine sastavni dio, to su akt o građanskim pravama i slobodama, gdje je predviđeno da narodi imaju pravo na samoopredjeljenje i to je definitivno jasno da Ustava Bosne i Hercegovine postoji odredba o samoopredjeljenju i da je treba na pravi način čitati i naravno u tom pogledu i afirmisati.
Glavni odbor SNSD-a ostao je i pri stavu da odbacuje sve odluke koje su nametnute od strane visokih predstavnika u BiH korištenjem bunskih ovlaštenja. S tim u vezi donesen je i zaključak o upućivanju inicijative u Narodnu skupštinu Republike Srpske sa zahtjevom da Republika Srpska zatraži od Federacije BiH postizanje dogovora o sporazumu o odbrani, Upravi za indirektno oporezivanje i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Ukoliko do toga ne dođe, Dodik kaže da će SNSD zatražiti povlačenje saglasnosti Republike Srpske iz svih nametnutih sporazuma.
Ukoliko se odbije bilo kakve aktivnosti na tom planu, glavni odbor SNSD će tražiti da se svi ti zakoni i odluke koje su donešene pod pritiskom visokog predstavnika, pa čak i one koje su kasnije izglasane na parlamentu, ne smatraju i nisu validne i nisu u skladu sa propisima.
U zaključcima je potvrđeno i da ova stranka podržava evropske integracije, ali da se protive ulasku u NATO, te da će s tim u vezi poštovati rezoluciju o vojnoj neutralnosti usvojenu u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Dodik je najavio za subotu 21. septembra i sastanak predstavnika svih parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, jer je istakao da je Srbija potpisnica i garant Dejtonskog mirovnog sporazuma u čijim okvirima žele da se kreću. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Tri statističke agencije provode veliku anketu koja će obuhvatiti 60.000 domaćinstava u Bosni i Hercegovini. Kažu, bilježit će promjene na terenu, odnosno u domaćinstvima. U većini evropskih zemalja popis stanovništva će biti održan 2021. godine, ali u BiH se još ne zna kada će biti održan novi popis. Inače, u Bosni i Hercegovini rezultate popisa ne priznaje pola države. Priča ide džugom.
Pad nataliteta je jedan od razloga što je u Bosni i Hercegovini sve manje stanovnika. Primjer za to je osnovna škola u Velinom selu u Semberiji. U područnoj školi Petar Kočić već drugu godinu nije upisan ni jedan prvačić. Direktor centralne obrazovne ustanove iz sela Brodac, Radovan Bikić, objašnjava.
Škola uređena, uslovi fenomenalni, novija gradnja. Mi smo poslije poplava uspjeli da u tu školu i uvedemo i centralno grijanje. Ali, nažalost, ove godine, a i prošle, nismo imali ni jednog prvačića.
Drugi razlog je masovni odlazak iz BiH. BiH. Unija za održivi povratak od 2013. godine uočila je da građani Bosne i Hercegovine odlaze u druge zemlje. Nema grada, kaže Mirhunisa Zukić iz Unije za održivi povratak, odakle se ne bilježi masovno napuštanje BiH.
Imamo tačno po gradovima, po godinama koliko ljudi i porodica i iz Bosne i Hercegovine. Dakle, naš sad broj govori da je to 186.000.
Demografske promjene, konkretno one u domaćinstvima, trenutno su u fokusu velike ankete, koju nakon 3 godine usaglašavanja provode statističke agencije na državnom i na entitetskom nivou. No, kako kaže Mirsada Adambegović iz Agencije za statistiku BiH, anketa nije uvod u novi popis stanovništva, koji se u evropskim zemljama treba desiti 2021. godine.
Kada je u pitanju popis stanovništva, kad će on tačno biti, to još uvijek ne znamo. Statističke institucije već rade neke pripreme za naredni popis stanovništva, što znači mi smo već do sada radili i radimo analize i metodologije i upitnika i svega onoga što smo uradili u prošlom popisu, tako da bi mogli nekako izvući najbolja iskustva, izvući pouke, eliminirati ono što bi moglo biti prepreka.
Popisi stanovništva provode se svake prve godine novog desetljeća. U BiH to nije slučaj. Statističke agencije rade i na prijedlogu zakona o popisu stanovništva. Usvajanjem tog zakona trebala bi se stvoriti mogućnost za održavanje popisa, no demograf Draško Marinković objašnjava.
Važno je se na vrijeme pripremiti za popis stanovništva. Ja se bojim da smo mi već zakasnili, dakle u nekim nama susjednim državama se već odavno su uveliko pripreme za novi popis stanovništva 2021. spremne, mi to nismo uradili, a ono što je najvažnije, veoma je teško na našem prostoru doći do zakona o popisu stanovništva.
Poznato je da se na rezultate popisa 2013. čekalo 2,5 godine, a sporna je bila metodologija izračunavanja stalnih i privremenih stanovnika. Zbog toga entitet Republika Srpska ne prihvata rezultate tog popisa. Demograf Stjepan Šterc je za rubriku Zašto radi Slobodna Evropa nedavno rekao da se čak tada razmišljalo da se popis poništi u BiH.
Činjenica jest da se popisalo puno takozvanog fiktivnog stanovništva. Međutim, ono što je bilo značajno je bila takozvana namjera prebivanja u sljedećih godinu dana. I to su sve kategorije koje, recimo, ja bih rekao, ono, dokumenti Eurostata stavljaju kao posebnosti ili specifičnosti zemalja kao što je BiH, Hrvatska i tako dalje. Jel? Međutim, kod nas se to uvijek gleda, jel, politizacija rezultata popisa stanovništva, i uvijek se gleda zapravo kako, između ostalog, nadomjestiti dio stanovništva koje nedostaje za neke zapravo političke odluke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da je dobrodošao angažman predstavnika Evropskog parlamenta u cilju povratka međustranačkog dijaloga u Skupštinu Srbije. Rekla je da je taj odgovor proslijedila Davidu McAllisteru, predsjedavajućem vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta. On je dan ranije objavio da je pismeno ponudio Maji Gojković da posrede u dijalogu između vlasti i opozicije o izbornim uslovima.
Gojković je rekla da će na razgovore biti pozvane parlamentarne stranke i njihovi lideri i eventualno eksperti.
Ovaj dijalog treba po predlogu da se održi pod pokroviteljstvom predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije uz učešće nekog od predstavnika Evropskog parlamenta.
Prve reakcije na ponudu Evropskog parlamenta i odgovor iz Beograda su pozitivne. Zoran Živković, predsjednik opozicione parlamentarne Nove stranke, kaže da je dobro da je predsjednica parlamenta odmah reagovala.
Dobro je da već imamo i datum. Ozbiljni razgovori, ako do njih dođe, su put ka tome da kroz normalne izborne uslove pobedimo tu vlast, da učinimo ono što smo radili na izborima 96. i 2000. godine i da ponovo Srbiju vratimo na put demokratije.
Savez za Srbiju je saopštio usaglašen stav svih članica da od ispunjenja preporuka i zaključaka stručnog tima protesta 1 od 5 miliona neće odustati. Inicijativa gospodina McAllistera za posredovanje u dijalogu o izbornim uslovima je dobrodošla, ali zakasnila za izbore koji se najavljuju za mart 2020. Posredovanje ne odlaže kampanju za bojkot, ne menja odluku o neučestvovanju na lažnim izborima najavljenim za mart, saopštio je Savez. Ponuda McAllistera je očekivana vest, rekao je za Radio Slobodna Evropa Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke, članice Saveza za Srbiju.
Očigledno je da je svest o tome da ne postoje uslovi za
slobodne i poštene izbore vrlo raširena i da više nije sporna i otuda dolazi ta ponuda.
Zahtevi Saveza za Srbiju odnose se, pored ostalog, na ravnomernu medijsku zastupljenost svih učesnika u izbornoj trci, smenu članova regulatornog tela za elektronske medije i zabranu funkcionerske kampanje. U pokretu slobodnih građana pozdravljaju ponudu Evropskog parlamenta. Predstavnik te stranke Natan Albahari podsjeća na pismo predsjednika pokreta Sergija Trifunovića Mekalisteru, koje je upućeno pre par nedelja tražeći da se Evropski parlament uključi i posreduje u dijalogu.
Mi bi naravno podržali taj dijalog i nadamo se da će i ostalo.
Portparolka Evropske unije Maja Kocijančić kaže da Brisel podržava međustranački dijalog u Srbiji, a da bi svaku političku raspravu trebalo vratiti tamo gde i pripada, u parlament. Za Dušana Spasojevića sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu iznenađenje je brzi odgovor predsjednice Skupštine.
To je još jedna u nizu potvrda da Srbija više nije minimalna demokratija i da smo se našli u problemu koji ne možemo da rešimo uobičajenim putem i uobičajenim mehanizmima i da nam je potrebna pomoć sa strane.
Podsjetimo, David Mekalister, predsjedavajući spoljnog političkog odbora Evropskog parlamenta, koji je krajem avgusta posjetio Srbiju, potvrdio je u utorak agenciji Tanjug da je poslao pismo predsjednici Narodne skupštine Srbije sa predlogom za međustranački dijalog kome bi posredovao Evropski parlament. Nakon Mekalistera, krajem avgusta u Beogradu su sa strankama na vlasti i u opoziciji razgovarali i nekadašnji poslanici Evropskog parlamenta Edvard Kukan i Knut Fleckenstein. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vlada Srbije rebalansom budžeta osigurala sredstva za povećanje plata za oko 600.000 zaposlenih u javnom sektoru, koje će iznositi od 8 do 15%. Najveći rast plata dobit će medicinske sestre i tehničari, a zatim i doktori, kojima će primanja biti uvećana za 10%. Zaposleni u prosvjeti svrstani su u grupu kojoj će plate biti uvećane za 9%, u kojoj su još sudije, tužioci, zaposleni u sudovima i tužilaštvima. Više detalja ima Branko Vučković.
U zemlji u kojoj oko 350.000 zaposlenih prima minimalac od 27.000 dinara, a ostatak radne populacije godinama ne može da dosegne davno obećanu prosečnu zaradu od 500 evra, zaočekivati je da svako povećanje plate izaziva pozitivne reakcije, poput zadovoljstva premijerke Ane Brnabić zbog, kako je rekla, prvog pozitivnog rebalansa budžeta. Za razliku od premijerke, u sindikatima su samo delimično zadovoljni procentom povećanja, ali ne i metodom raspodele. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta, kaže za Radio Slobodna Evropa da su zaposleni u toj oblasti ipak samo delimično zadovoljni zbog toga što se za sada ne zna koliko će plate biti uvećane nemedicinskom osoblju, ali i zbog veštačkih podela izazvanih neprimanjivanjem platnih razreda.
Ove godine ponovo jedna takva najava koju mi vidimo kao isključivo jedan pokušaj ministarstva da posvađa i zaposlene unutar zdravstva, a isto tako pokušavaju da nas posvađaju i sa građanima, odnosno pacijentima, da se ne bi videlo koliko loše radi i šta to sve loše radi.
I Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, koja se zalaže za uređenje državnog sistema iz koga se finansiraju javne službe, smatra da su platne grupe i razredi jedini način da se ta oblast uredi. Međutim, kako za Radio Slobodna Evropa kaže predsjednica tog sindikata Jasna Janković, vlada je ostala pri tome da i ove godine primeni sektorska povećanja.
Ovdje se sada ne radi o tome da smo mi zadovoljni ili nezadovoljni sa procentom od 9. Ovdje se radi o tome da sa 9% mi smo opet daleko ispod onih koji rade u drugim službama, a visoko su obrazovani. Nam je prosječna zarada nastavnika sa sada ovim povećanjem, ta početna zarada bez raznog starešinstva i bez godina staža biće negde oko 55.000.
Jedan od motiva za povećanje zarada u pojedinim državnim službama, po rečima Ivana Nikolića iz Ekonomskog instituta, svakako je masovan odlazak radne snage u inostranstvo, kao što je to slučaj sa zdravstvenim radnicima.
I naravno da je motiv stimulisati zaposlene u pojedinim sektorima da pre svega pruže bolji kvalitet, ali u nekim delovima neko i osnovno funkcionisanje poput zdravstva, i želja bila da se na ovaj način ljudi stimulišu ili na neki način odvrate od odlaska u inostranstvo.
Eksperti u ovoj oblasti poput Dejana Šoškića, profesora ekonomskog fakulteta, upozoravaju da ovakvi postupci mogu na duži rok ugroziti fiskalnu stabilnost zemlje, ali i konkurentnost domaće ekonomije.
To nije neobično da se u nekom političkom ciklusu u vreme kada se izbori najavljuju i očekuju da se rade ovakvi potezi koji suštinski mogu kratkoročno da donesu neku vrstu iluzije o boljitku, ali suština se ne može promeniti, a to je da zapravo plate u jednoj zemlji mogu biti dugoročno samo posljedica onoga što su toj zemlji stvari.
I Međunarodni monetarni fond je više puta savjetovao da bi povećanja trebalo da idu do 6%, ali su se vlasti u Srbiji ipak odlučile da duplo veće uvećanje zarada. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vrhovni sud Hrvatske odbio je žalbu 8 komercijalnih banaka na presudu kojom je utvrđeno da su banke povrijedile prava potrošača, korisnika kredita u švicarskim francima, jer se o njima nije pojedinačno pregovaralo. To otvara put za možda i 100.000 tužbi teških 2 do 3 milijarde eura, kažu u udruženju Franak. Pripremio Enis Zebić.
Konačna pobjeda nad 8 banaka koje su iskorištavale hrvatski narod i hvala sucima Vrhovnog suda koji su vratili vjeru u pravnu državu. Tako su udruzi Frana koja okuplja ljude koji su uzeli toksične kredite sa valutnom klauzulom u švicarskim francima komentirali odluku Vrhovnog suda Hrvatske da odbaci žalbu banaka. Kada smo pred 7 godina krenuli sa kolektivnom tužbom, nitko nam nije vjerovao da ćemo uspjeti pobijediti banke, kazuje na konferenciji za novinare pred Vrhovnim sudom saborski zastupnik Goran Aleksić iz udruge Frana.
Pobjedili smo i sad 125.000 ljudi može tužiti banke, 30.000 ih je već tužilo, očekujem da do lipnja 2023. godine bude ukupno preko 100.000 tužbi.
Krediti u švicarcima bili su 2000. jedno od najviše nuđenih usluga 8 komercijalnih banaka. Međutim, zbog kako stoji u presudi Vrhovnog suda, nepoštenih i ništetnih odredbi ugovora o tim kreditima, tisuće obitelji su zbog rasta rata i rasta kamata financijski propadale, zaduživale se, ostajale bez doma, a bez stresa i problema nije prošlo ni jedna od 125.000 hrvatskih obitelji opterećenih tim toksičnim kreditima. Konačna presuda Vrhovnog suda donijela je za sve njih pravdu, kažu udruzi Franak. Aleksić očekuje da će Vrhovni sud u sljedećih nekoliko mjeseci uskladiti svoju praksu sa europskim pravom i da će banke biti tužene za povrat čak možda i preko 3 milijarde eura. A kada i ako izgube?
I u te 2-3 godine banke moraju vratiti ljudima 15 milijardi kuna na temelju kolektivne presude slučaja Franak, ali i još možda 5 do 10 milijardi kuna za nepoštene kamate i svih ostalih kredita. Ukoliko Vrhovni sud potvrdi ono što kaže pravo EU-a, da zastare potraživanja za takve nepoštene ugovorne odredbe nema.
Pravna stručnjakinja udruge Franak, odvjetnica Nikol Kvijatkovski, koja je pred 8 godina sastavila prvu tužbu protiv banaka, kaže da je ova presuda potpuno u korist potrošača. Nagodba bi bila najbolje rješenje, ali ako banke na nju ne pristanu, potrošači imaju velike šanse da uspiju, kazala je.
Ovo je sasvim sigurno jedna dobra podloga da se krene u postupak koji je vrlo izvestan da će uspjeti. Ali kažem da ću vam ja reći 100% neću.
Dvije od 8 komercijalnih banaka koje su davale toksične kredite komentirale su odluku Vrhovnog suda. Najavljuju da će protiv nje pokrenuti sve pravne lijekove kako u Hrvatskoj, tako i na europskoj razini. I već unaprijed kažu kako neće pristajati na nagodbe. Na tom tragu je i priopćenje Hrvatske udruge banaka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U slučaju da nova Europska komisija odluči da se imenuje specijalni izaslanik koji bi se bavio isključivo procesom normalizacije odnosa između Srbije i Kosova, ta osoba bi trebalo da bude iz Njemačke, saznaje Radio Slobodna Evropa. Opširnije u prilogu Đerečine Tuhine koji je priredila Jasmina Lazić.
Izvori Radija Slobodna Evropa iz Njemačke vlade potvrdili su da je zvanični Berlin veoma zainteresovan da potencijalni specijalni zaslanik dođe upravo iz ove države. Prema izvorima u Berlinu, u trenutku kada se zvanično pokrene ova inicijativa, Njemačka vlada će insistirati da posrednik u blokiranom dijalogu Kosova i Srbije bude njen predstavnik. Kako objašnjavaju nemački izvori Radio Slobodna Evropa, time bi se amortizovao proces koji je do sada vodila odlazeća šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, a koja je, kako kažu u Berlinu, neizbežno vodio ka razmjeni teritorija. Podsjetimo, sastav nove Evropske komisije na čelu sa predsjednicom Ursulom von der Leyen, koja također dolazi iz Nemačke gde je bila ministarka odbrane, do 1. novembra bi trebalo da potvrdi Evropski parlament. Izvori iz nekih zemalja članica Evropske unije ističu da postoje dva razloga za imenovanje specijalnog predstavnika za kosovsko-srpski dijalog. Prvi se tiče nedavne odluke američke administracije da imenuje Matthewa Palmera kao izaslanika za Zapadni Balkan, koji će se najviše baviti dijalogom Kosova i Srbije. Druga okolnost koja vodi ka odluci o imenovanju specijalnog izaslanika jeste budući visoki predstavnik Evropske unije. Sadašnji španski, a budući evropski ministar inostranih poslova, Josep Borrell, dolazi iz zemlje koja ne priznaje kosovsku nezavisnost, oko čega on lično bio veoma kritičan. Bez obzira na to što Evropska unija tvrdi da je statusno neutralna prema Kosovu, diplomatski izvori Evropske unije smatraju da Borreljova pozicija kao pomagača ili posrednika u dijalogu biva veoma delikatna. Ipak, evropski zvaničnici u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opciju mogućeg imenovanja specijalnog izaslanika obrazlažu obavezama koje donosi položaj visokog predstavnika Evropske unije, a manje Borreljovim ličnim stavovima o Kosovu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li vlasti Crne Gore posljednjim izjavama čelnika policije pokušavaju da stave tačku na istragu ubistva urednika opozicionog lista Dan Duška Jovanovića? Ni nakon 15 godina ne zna se ko je pucao i ko je naredio ubistva novinara. Hoće li i ko od nadležnih koji su radili na ovom slučaju snositi odgovornost za umor, profesionalno nesnalaže i nedostatak odgovornosti? Slušamo u prilogu Lele Šćepanović.
Posljedica umora i želje da se došlo do rezultata i saznanja u tom trenutku, to je uslovilo situaciju u redu, kasno jutro. Nećemo to sada uraditi, uradit ćemo sutra, nećemo izgubiti ništa.
Ovim riječima prvi čovjek crnogorske policije Veselin Veljović opravdao činjenicu da i poslije 15 godina od ubistva glavnog urednika opozicionog lista Dan Duška Jovanovića, počinilac i naručilac ubistva nije priveden pravdi. Da li država na ovaj način pokušava da stavi tačku na istragu i skine hipoteku koja pritiska Crnu Goru, jer se rasvjetljavanje ubistva Duška Jovanovića traži u svim izvještajima Evropske unije i Sjedinjenih Država? Predsjednik Komisije za istragu napada na novinare Nikola Marković, komentarišući Veljovićeve riječi o umoru tužilaca, za Radio Slobodna Evropa kaže:
vlast i nadležni na jedan skandalozan način pokušavaju da relativizuju sopstvenu odgovornost zbog nečinjenja već 15 godina kada je u pitanju pronalaženje ubica i nalogodavaca Duška Jovanovića. Nerešavanje ovako krupnog slučaja, jedinog ubistva novinara u Crnoj Gori, obrazlagati umorom više je nego banalno, da ne kažem bezobrazno. Ako obavljate odgovorne funkcije, onda vi nemate pravo na takvo objašnjenje.
A brat ubijenog urednika Dana, Miodrag Jovanović, za naš program kaže da je izjava Veljovića o umoru tužioca izrugivanje porodici.
Taj čovjek, to je Novak Ražnatović. Znači, nije suština što Veljović kaže da je on, zbog njega se nije otkrio. Dakle, on je trebao, zbog toga što nije učinio, da bude odgovoran, da odgovara kao u svakoj srećnoj zemlji.
Na sjednici odbora Veselin Veljović, prvi čovjek policije, je još kazao:
s aspekta i policijskih tužilačkih aktivnosti, on je rasvijetljen.
A tužiteljka Vesna Jovićević potvrdila:
u formalno-pravnom smislu taj slučaj je rasvijetljen.
Da li je vrijeme da se pokrene pitanje odgovornosti za profesionalno nesnalaženje i nedostatak odgovornosti, kako je to pored umora okvalifikovao prvi policajac Crne Gore Veselin Veljović, dodajući da je bilo propusta, ali da je siguran da nije u pitanju opstrukcija i svjesna namjera? Za novinara Nikolu Markovića je ključno pitanje odgovornosti.
Onih ljudi za koje mislimo da su izvršili propuste i doveli do opstrukcije istrage.
Prvi čovjek opozicionog lista Dan Duško Jovanović ubijen u noći 27. maja 2004. godine, da bi pravni epilog poslije maratonskih ponavljanja sudskih procesa ostao isti. Kao jedini krivac na 18 godina zatvora osuđen je Damir Mandić, i to za saučesništvo, dok se ne zna ko je pucao i ko je naručio ubistvo Duška Jovanovića. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ako ste se tek uključili, ovo su naslovi dana. Saudijska Arabija saopćila da ostaci oružja koje je korišteno za napad na njihova naftna postrojenja pokazuju da se iza napada krije Iran. Tužilaštvo BiH pokrenulo istragu o kriminalu u slučaju smrti Džanana Memića. Senad Bratić podnio ostavku na funkciju potpredsjednika Skupštine Republike Srpske. Blokada rektorata u Beogradu, sastanak rektorke i studenata završen bez dogovora. Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšani i Ajla Obradović. Čitajte više na slobodnaevropa.org ili nas pratite na našim društvenim mrežama. Lijep pozdrav!